Ndwa mukije mwese bakunzi b'ikiganiro kanguka jewe ndakibashikiza nitwa Chris Ndikumana uno musi numusi wa kane ari jambo numva ndiho yashize ku mutima wanje byo gusangiza abantu b'impfuvyi bari kwaranyiviza bose nimba atamuvyeyi ugira wawo mwana wo ukuze iyo tuvuze impfuvyi kenshi umuntu abona abana batoya gusa ariko ushobora kuba ukuze uri impfuvyi nawe nyine uri impfuvyi uze muvyeyi ufise n'umuntu akuze arakenegira umuvyeyi nubwo warakuze nubwo wararongo cyangwa wararongowe urakeneye umuvyeyi. Umuvyeyi ni itunga rikomeye, ni ikintu kidashobora gusubirizwa. Iyo ubuze umuvyeyi biragoye gusubirizwa, nta mwana w'umuntu ashobora gusubirira ikibanza cy'umuvyeyi wakunda. Ariko ari jambo numvise ritumbereye cyane cyane abumva ko ari imfuvyi, kuko ni benshi cyane muri kanguka muko muranyumviza muri imfuvyi. Ushobora kuba utagira umuvyeyi umwe, ushobora kuba utagira abavyeyi bose, ariko ari jambo ndiho yaduteguriye uno munsi. Biri muri Zaburi 68 murongo wa 5 muri version zimwe, izindi version murongo gatandatu hamwe ni verse 5 psalm 68 verse 5 and verse 6 bivana na version ikora somya riyo utabibonye murongo wa 5 ucura wa murongo wa 6 bavuga imana yuko ari le père des orphelins. Imana ngo ni se wimfuvye cyo kintu singo mucumva se wimfuvye imfuvye zose ziko ziranyumviriza ijambo ry'imana vuze ngo imana ni se wimfuvye ko ikibavuze ngo ni se wimfuvye kuko izo mfuvye nimba wumva kuri imfuvye udafise umuvyeyi kumbure ushobora kwa umuvyeyi wawe ari ya kurihira amashuri umuvyeyi wawe ni yakugaburira nta kihari kumva yuko ubuzima buciye bugora ibice bimera nabi kera byari bimeze neza ushobora kuba atakibazo cyo kubaho ufise ushobora kuri imfuvye atangorane yo kubaho ufise usa kazi ariko wumva ubuze umuvyeyi wumva ushaka kino ukore umuvyeyi nugira ubwoba ijambo ndiho ya mpaye no musi yambwiye ngo ubwire impfuvyi ziri muri kanguka yuko jewe ndiho ndi se w'impfuvyi nimba ushaka umuvyeyi umuvyeyi arahari yitwa ndiho ntuse kumva kuri wenyene ntumve usire kumva ko ata umuvyeyi ugira ariko ndiho ni umuvyeyi wawe ariteze kugugaburira ariteze kuguha ibyo ukeneye ariteze guha iyo attention warubuze ariteze gusubira ico kinogo warabuze abavyeyi hari kinogo gisigara mutima wawe ariko ijambo rikuremeje no musi ijambo ry'Imana bwira ati nusure kumva uri wenyene kuko ndiho n'umuvyeyi wawe ari ngaho kugira kwiteho ari ngaho kugira kuremeshe ari ngaho kugira gushoboze ari ngaho kugira kumvishe kutari wenyene ari niko mbwira cyane cyane bumva ko batawe ari bonyene babuze umuntu abitaho nk'uko umuvyeyi yoba yarabitaho ariko ndiho arakwitaho bitaravye imyaka ufise singo nabwira abana batoya gusa naje uganje nta bavyeyi mfise ariko Imana yambwiye ati ndi kumwe nawe ndi umuvyeyi wawe icuke chose ndahari nusure kwiyebura kuko ndabivuze kuko numvise muri mwemu yuko hari abantu muri kanguka mwatawe mwumva muri mwenyene mwumva atabavyeyi mufise ariko uzobona Imana ica mu nzira nyinshi nise wimfuvye nakora gute mu gihe utafise ukuri ishuri ndiho uzobona cinzira akaza abantu bakuri ishuri hari abantu bakaneye kuri amashuri muri kumuranyiviriza muri mfuvye ariko ndiho agiye gukora igitangaza mu gihe kubona igitangaza mubonye abantu baje kubarira amashuri kandi muzoshinga intahe abantu bamenye yuko ndiho ari umuvyeyi w'imfuvye hari abantu bumvise ko batawe atawe n'umwe akwitaho ariko iyo kubona abantu bakwitaho kuko wahinduye ibyiyumviro wahinduye ibitekerezo watangiye gushima nagirambwire rero imfuvye muriko muranyumviriza kuva kuri n'umwanya wewe wari warihebuye wewe wari wumvuri wenyene tanga urushime uvuga uti mana wane mwisi n'ijuru ndagushima kumbwiye ko uri umuvyeyi wanje ndagushima kugiye kubana nanje ndagushima kutantaye ndagushima ko ntanumva ko ni jenyene ariko singiri jenyene ndagushima ko ibintu byose mbuze ubizi wabimenye kuva kera nta na kimwe cyabaye atabizi nico gitubwira ati kuva uno munsi arashaka umuhamagare umwitege kuko iyo ugumye wumva kuri imfuvye atamuvyeyi ufise biramubabaza kuko wewe washaka umuvyeyi wawe nico gituma ndabwiye yuko ashaka umuvyeyi wawe kandi nzira ya mbere yuko akubera umuvyeyi aguha ibyo ukeneye byose nuko wemera nico umwana wiwe yatanze Yesu Kristo nk'umucunguzi wawe umwemere nk'umwami n'umukiza numara kwemera Yesu umwami n'umukiza ijambo ry'Imana ivuga muri Yohana mu gice cya mbere murongo wa 12 Jean 1 verset 12 ngo bamwakiriye bose Yesu nk'umuco yabahaye ubushobozi bwo gucika abana b'Imana rero numara kwakira Yesu uzoshuvuga n'umwidegenzyo uti data aba papa ndagushima ko ari wewe muvyeyi wanje sizosura kwiganyira ndazi kuza bwanje bwose ubufise mu minwe yawe. tugeze mu gice cha kabiri umwanya w'inyigisho inyigisho nise duhezagire ndiho Benison je suis inyigisho inyigisho ikomeye kuko wamaze kwitahura ubuzima bwa burahinduka imvugo yawe yahinduka ukuntu ubona ibintu kwisi birahinduka hari ibintu byinshi cyane biduka mu buzima bwawe iyo umaze gutahura yuko twahamagariwe guhezagira ndiho kandi nawe aduhezagira ni byiza rero ko dutahura yuko nivyo turakene mu hezagiro turakene mu gisha wandiho ariko twige kumuhezagira twarayiboye muri bibilia Dawudi aravuga ati mutima wanje hezagira uhoraho mu kirundi cyangwa ngo uhimbaza ariko ijambo ry'ukuri ry'abaheburayo ni hezagira beni l'eternel hezagira uhoraho tukiye kwiga guhezagira uhoraho kuhezagira uwiteka kuhezagira ndiho ije ndikintu gikomeye cyane umuhezagira majambo hezagira munyifato tuzoyibona ngene kumuhezagira mu buryo utandukanye ejo narangije ruko ndababwira yuko igihe wari muri situation mu bibazo ako wo kwidodomba ugacu vuga amajambo mazima nababwiye yuko igihe cyose ubwiza ikibazo satani yiteze ko usohora amajambo mabi amajambo yo kwihebura generagowe imana yarampevye sinzi ico nakoreye imana sinzi cyana koze sinzi ko nsenga imana abandi basenga ayo namajambo y'umuntu yaneshejwe ariko umuntu ahezagira imana avuga ati uko bisa kose ndaguma ndagushima uko bisa kose ugumuri imana bisa nabi ubu ariko ndazi yuko hari ivyo uri kurakora mwisi itaboneka abo twatangiye kuva inyigisho itangura n'abasigure yuko nushobora guhezagira imana imisi yose igihe utaratahura amajambo yanze mu Bakolosayi 3:2 gushuka kwa gatatu abashoye gutangurana nanje mwaratahuye amajambo sishaka kubigaruka ko ariko navuze yuko igihe cyose ugumuraba ibintu bigaragara n'amaso y'umubiri bizohora guhezagira imana imisi yose ndavuga yuko uzoshora guhezagira imana igihe bimeze neza ariko ibintu bimeze nabi uce widodomba abakolosayi 3:2 havuga ngo dushire amaso dushire ivyiyumviro vyacu ku bintu byo mwijuru ku bintu byo hejuru ku bintu bitaboneka twizera ko imana iri kwirategura ibintu bitaragaragara umuntu yabitahuye ashima n'igihe bitaragaragara n'uzokoma uvuga ngo nzoshima imana ni yampezagira oya imana yaramaze guhezagira mu buryo spirituel mu buryo bw'umwuka cyangwa imuhemo ariko bizogaragara cyane cyane hari bizogaragara biciye mu mashimwe yawe ijambo ry'imana muri Mariko 11:24 Mark 11:24 havuga ngo ikintu cyose uzosaba amasengesho wizere ko agihawe uzokibona ntibisaba kukibona ngo ugishime kubera ikintu cya mbere imana ikeneye ni ukwizera rero nahezagira imana n'umuntu afise ukwizera ishikira umucandike ariko barandika wandike mu Baheburayo 11:6 Hebrews 11:6 nushobora guhimbara ndiho atakwizera ufise shaka ubutanga ibintu byose ufise shaka kuvuga amajambo meza usenga amasaha menshi atakwizera ufise nushobora guhimbara ndiho nushobora guhezagira ndiho umuntu ahezagira ndiho n'umuntu afise ukwizera ndiho ashaka kubona ukwizera muri wewe ndashaka muve yuko gutazira imana guhimbaza imana kwa doha imana worship canke praise nashaka muve yuko louange na adoration birajana no kwizera kuko igituma vuga ko jana no kwizera nushobora gushima ibintu utabona nushobora gushima mu ngorane atakwizera ufise bagusoye mu kazi worship imana gute bakurenganije worship imana gute umuntu adafise ukwizera agendera ku masi constance uvuga yuko iyo meze nabi uca ujana navyo ugaca uvuga nabi ugaca wihebora ugaca uheba gusenga ugaca tuka abantu bose ugaca shavurira abantu bose ugaca menagura ibintu byose uvuga yuko nurakanguka uratahura ibanga ryo guhezagira ndiho hari ibazo ashobora kurekura wenyene kugira abone ukwizera ufise nubwo bisa nabi ukizera uti imana ndazi yuko ufite imigambi myiza ndazi yuko unkunda ndazi yuko bino bitaye gushika utabirekuye ndazi yuko natanga uyu munsi turi kumwe yari majambo imana ishaka kumva ava mu kanwa kawe kandi ikintu gihezagira ndiho gusumba arashaka mucumve ukumvira muri Samuel 15:22 handitse yuko kumvira bifise agaciro imbere y'Imana gusumba ibimazi canke ibitambo shaka utanga ibintu byose ariko utumvira nayo yabwiye yuko umwana wa mbere ahizagira umuvyeyi wiwe n'umwana yumvira cyo kuba afite abana 10 bose bakaba ari bigaba ariko akari umwe gusa kumvira uzi kubwira akakumva agakora ivyo ushaka agashaka kunezereza umwana ahezagira umuvyeyi n'umwana akora ivyo papa wiwe canke mama wiwe ashaka ko akora uyu mwana ashaka guhezagira umuvyeyi akora ivyo abavyeyi we ashaka nimba ushaka kwezagira ndiho kora ivyo ndiho ashaka nimba ushaka kwezagira ndiho mubwira amajambo y'ubushobozi mubwire icari mubwire ivyo yaremye mushimire kuvyo yagukoreye muhe ivyamwa bivuye mu mbuto yaguhaye ejo rero dushaka ndabereka iyi ntambwe ikomeye yo guhezagira ndiho biciye mu mubiri wow. Mugira umunsi mwiza, ndiho abane namwe mu byo mbwiyemo byose.